Ringkasan materi 6. Darah manusia sebagai jaringan pengangkut. Darah manusia berjumlah kurang lebih 5 liter. Fungsi penting darah bagi tubuh kita antara lain, 1. Mengangkut sari-sari makanan dari usus dan mengedarkannya ke seluruh tubuh. 2. Mengangkut oksigen dari paru-paru serta mengedarkannya ke seluruh tubuh dan juga mengambil karbon dioksida dari seluruh tubuh untuk dibawa ke paru-paru. 3. Mengangkut hormon dari pusat produksi hormon ke tempat tujuannya di dalam tubuh. 4. Mengangkut sisa-sisa metabolisme sel untuk dibuang di ginjal. 5. Menjaga kestabilan suhu tubuh. Suhu tubuh manusia tetap, yaitu berkisar antara 36 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius. Suhu tubuh manusia tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Darah mampu menjaga suhu tubuh tetap stabil. Caranya, darah melakukan penyebaran energi panas dalam tubuh secara merata. 6. Membunuh kuman yang masuk ke dalam tubuh. Darah itu termasuk campuran karena tersusun dari berbagai sel darah dan plasma darah yang jumlahnya tidak sama. Darah terbagi menjadi dua, yaitu bagian padat yang terdiri dari sel darah merah atau sering disebut eritrosit, sel darah putih yang sering disebut leukosit, dan keping darah yang sering disebut trombosit. Sedangkan bagian darah lain adalah berupa cairan atau sering disebut plasma darah. Plasma darah inilah yang mengedarkan zat makanan, hormon atau obat-obatan. Sedangkan sel darah yang pertama adalah sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah atau eritrosit berwarna merah karena sel darah mengandung hemoglobin yang memang berwarna merah. Sel darah merah berbentuk bulat gepeng. Yang kedua, permukaannya cekung. Sel darah merah tidak memiliki inti sel dan mengandung hemoglobin. Hemoglobin yang disingkat H kapital B merupakan protein yang mengandung zat besi. Fungsi hemoglobin adalah untuk mengikat oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Hemoglobin berwarna merah, karena itu sel darah merah berwarna merah. Jumlah sel darah merah yang normal kurang lebih 5 juta sel tiap milimeter kubik darah. Sel darah merah dibentuk pada tulang pipih di sumsum tulang dan dapat hidup hingga 120 hari. Jika sel darah merah rusak atau sudah tua, maka sel ini akan dirombak dalam hati. Hemoglobin dari sel darah merah yang dirombak akan terlepas dan dibawa ke dalam hati untuk dijadikan zat warna empedu. Sel darah merah baru akan dibentuk kembali dengan bahan zat besi yang berasal dari hemoglobin yang terlepas tadi. Sel darah yang kedua adalah sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih sesungguhnya tidaklah berwarna putih, tetapi jernih. Disebut sel darah putih untuk membedakannya dari sel darah merah yang berwarna merah. Sel darah putih berbentuk tidak teratur dan tidak tetap. Tidak seperti sel darah merah yang selalu berada di dalam pembuluh darah, sel darah putih dapat keluar dari pembuluh darah. Kemampuan untuk bergerak bebas diperlukan sel darah putih agar dapat menjalankan fungsinya untuk menjaga tubuh. Sel darah putih memiliki inti sel, tetapi tidak berwarna atau tidak memiliki pigmen. Berdasarkan zat warna yang diserapnya dan bentuk intinya, sel darah putih dibagi menjadi 5 jenis, yaitu basofil, neutrofil, monosit, eosinofil, dan limfosit. Secara normal, jumlah sel darah putih pada tubuh kita adalah kurang lebih 8.000 pada tiap 1 mm kubik darah. Sel darah putih hanya hidup sekitar 12-13 hari. fungsi sel darah putih sebagai pertahanan tubuh dari serangan penyakit. Jika tubuhmu terluka dan ada kuman yang masuk, sel-sel darah putih akan menyerang atau memakan kuman-kuman tersebut. Ibarat sebuah negara, sel darah putih adalah pasukan tempur. Jika seseorang diserang penyakit, tubuh akan memproduksi lebih banyak sel-sel darah putih untuk melawan bibit penyakit tersebut. Sel darah yang ketiga adalah keping darah atau sering disebut trombosit. Keping darah berbentuk bulat atau lonjong. Ukuran keping darah lebih kecil daripada sel darah merah. Jumlahnya kurang lebih 300 ribu pada tiap 1 mm kubik darah. Keping darah hidupnya singkat, hanya 8 hari. Keping darah berfungsi pada proses pembekuan darah. Saat terjadi luka, darah keluar melalui luka tersebut. Keping darah menyentuh permukaan luka, lalu pecah dan mengeluarkan trombokinase. Trombokinase dibantu dengan ion kalsium akan mengubah protrombin menjadi trombin. Trombin diperlukan untuk mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Luka akan ditutup oleh benang fibrin yang berupa benang-benang halus sehingga darah berhenti keluar.